Алексей Белошицкий, напомню, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины в нашей студии. Добрый день.
Доброго дня.
Доброго дня, дякуємо, що прийшли. І от одразу хочемо почати з того, що ми обіцяли нашим слухачам розказати. Це стосовно того, що після того, як були зроблені більш жорсткіші закони, які карають п'яних водіїв, чи привело це до зменшення п'яних на дорогах і до зменшення аварійності?
Згідно до статистики, якою ми володіємо, і якщо порівняти ті періоди до, так би мовити, підвищення відповідальності за даний вид правопорушення і після підвищення, то можна сказати, що цифри не змінилися. Тобто, фактично, це той самий рівень вчинення даного виду правопорушення, що і був раніше. Ці факти фактично говорять про те, що підвищення відповідальності за даний вид правопорушення, воно однозначно необхідно. Воно дієве в певній мірі і має свій превентивний вплив. Проте це не єдиний аспект, як можна подолати дану проблематику. Для того, щоб зробити дійсні правильні зрушення в даному контексті, необхідно перш за все забезпечити невідворотність відповідальності.
Це ви зараз маєте на увазі, щоб їх і в судах потім теж вони отримали те, що мають отримати, а не відпускали їх, так?
Це також комплексний момент. По-перше, які є скажімо так, перешкоди в діяльності навіть патрульних поліцейських для того, щоб краще виявляти даний вид правопорушення серед водіїв. Ті підстави, які прописані в законі України про національну поліцію, не дають нам право і не дають нам можливості здійснювати ряд заходів, які здійснюються в закордонних країнах для того, щоб виявляти такі дії. От, наприклад, сліпі перевірки. Це тоді, коли зупиняється весь потік транспортних засобів і протягом досить швидкого періоду часу всі водії, яких зупинено, проходять огляд на стан.
Okay, як це ви собі уявляєте таке, якщо весь потік транспорту зупиняється?
Так,
Тобто це буде стояти якийсь пост з поліцейськими, який буде зупиняти кожну машину і перевіряти, а скільки ж на це часу потрібно буде?
Як ми бачимо з практики зарубіжних країн, де це використовується широко і досить давно, якщо це відпрацьована процедура, воно займає досить мало часу і фактично навіть не впливає суттєво на потік транспортних засобів і нічого там суттєвого не відбувається. Проте це має дуже суттєвий превентивний вплив, тому що на даний момент, виходячи з тих підстав, що прописані в законі про національну поліцію, можна говорити, що деякі водії, навіть вживаючи алкоголь, легковажно розраховують на те, що вони не будуть зупинені, так як вони сядуть за кермо, будуть рухатись собі рівненько і таким чином на них не звернуть увагу, і просто так їх не зупинять. Тому фактично можна говорити, що люди розраховують на уникнення відповідальності в даному плані. І другий аспект, на якому також можна було б зупинитися, це процедурні моменти, юридичні прогалини, які використовуються фактично правопорушниками на даний момент для того, щоб також уникнути відповідальності. Наприклад, от не поодинокі випадки останнім часом – це закриття справ безпосередньо по 130-й, згідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає керування у стані сп'яніння. І дану статтю закривають внаслідок, скажімо так, коли судова інстанція вважає, що це діяння було малозначне. Тобто закривається на підставі того, що це було...
У вас на цю тему цікавий пост написаний в Фейсбуці. Я просто хочу зацитувати деякі речі. Чому, в принципі, це привернуло нашу увагу, вирішили про це поговорити. Тому що думали, що зараз будуть жорсткі ці всі санкції, перестануть пити, сідати за кермо. І ви пишете, за 2016 рік по найцікавішим підставам судами було закрите щонайменше 303 справи 130-х. У 71-му випадку суди вважали, що таку справу краще передати на розгляд трудовому колективу. Це коли людина сідає п'яна за кермо.
А як це буде відбуватися, цікаво?
Сказали йому, ну, більше не сідай, да? В колективі проголосували, що відпускаємо, так?
Так. Можна сказати, що це не можна сказати, а фактично Кодекс України про адміністративні правопорушення є радянським, написаний за радянських часів, і тому багато от таких от юридичних нонсенсів, на мою думку, на даний момент вони ще залишаються як рудименти в кодексі, і таким чином їх використовують в таких...
От 71 випадок, це коли передають на розгляд трудовому колективу, 233 взагалі суд вирішив, що сідати за кермо на підпитку – це діяння малозначне і не потребує притягнення до відповідальності.
Так. Хоча, на мою думку, 130 стаття – це одна з найтяжчих. Це один із найтяжчих складів правопорушення адміністративного, який є в кодексі. І навіть якщо подивитися в міру відповідальності, яка за неї передбачена.
А давайте розберемося, чому суди, от цікаво, да, ви кажете, що це найтяжче. Законом там з одного боку зробили, щоб жорсткіше там штрафи відбирали, жорсткіше до них ставилися, штрафи відбирали, права і так далі. А тепер суд відпускає, можна сказати, і вважає, що це немалозначне. Вони собі за це беруть ці гроші в кишені, чи чому вони відпускають? Чому суд вважає, що це малозначне? Як ви це можете пояснити?
Тут якихось, наприклад, я навіть не знаю, ми не можемо говорити однозначно.
Суд керується якимись чинниками, вони керуються законом, вони статтею в законі, вони керуються.
Саме так. Так, закриваються дані справи на законних підставах.
Так.
Проте, фактично, можна говорити, що це використання тих підстав, які, на мою думку і на думку багатьох, не можуть бути використані щодо даного виду правопорушення. Тобто, щодо правопорушення такого тяжкого характеру і щодо правопорушення, яке може мати найтяжчі наслідки, використовувати дані юридичні інструменти, є, як мінімум, я би сказав, морально неправильно.
А я все-таки хотів би повернутися до того першого пункту, коли поліція має право зупиняти рух транспорту, але все-таки для водіїв важливо знати, де будуть пости. Якщо їх буде багато, то зрозуміло, що проїхати на ту чи іншу територію буде дуже важко, минаючи оці пости. Чи будуть якісь рухомі пости патрульних, які зможуть зупиняти? Чи це будуть фіксовані якісь місця? Чи це зможе в любому місці, де захочеться, де прийме рішення той чи інший патруль і буде зупиняти автомобіль?
Справа в тому, що для того, щоб взагалі запровадити дану систему, тобто у тих сліпих перевірок і постів, як ви кажете, необхідно внести зміни до законодавства. Перш за все, до Закону України про національну поліцію. Поки цих змін не внесено, поки немає такої підстави для зупинки транспортного засобу, як проведення огляду на стан сп'яніння, говорити про те, де будуть ці пости, чи скільки їх буде, чи як, немає сенсу, тому що спочатку необхідно внести зміни. Інакше на даний момент ці пости неможливі.
Ну от якраз переходимо тепер до наступної теми. Найближчим часом на дорогах національного міжнародного значення з'явиться дорожня патрульна поліція, яка буде сформована на базі Департаменту патрульної поліції України. Вашого, по суті, да?
Так.
Сказав про це пан Аваков в грудні. І патрульна поліція чим буде займатися? Забезпечувати безпеку на дорогах національного міжнародного значення. Патрулі працюватимуть на тих ділянках траси, де це зафіксовано найбільший рівень ДТП. І забезпечитиме всі стаціонарні пости понад 70, які є на території держави. Розкажіть, то виходить, що тепер частина повноважень патрульної поліції передасться цій дорожній патрульній поліції, так? Як тепер це все буде виглядати?
Не можна говорити, що це частина повноважень, яка передасться. Поліцейські дорожньої патрульної поліції – це такі самі патрульні поліцейські, як і всі інші. Тобто вони будуть проходити той самий набір, ту саму підготовку і будуть фактично мати однаковий рівень і знань, і вмінь, що й інші патрульні поліцейські.
А повноваження?
Єдине, що у них буде додаткові, скажімо так, рівні підготовки щодо саме тих, тої специфіки і тої специфічності саме несення служби на дорогах, на трасах міжнародного та національного значення. Повноваження у цих поліцейських будуть такі самі.
Такі ж самі. А от про ті повноваження, які би ви хотіли, щоб були, от ми говорили про два випадки, вони плануються в найближчим часом чи ні?
Безпосередньо, я знаю, що є, в принципі, і законодавча воля, і законодавча ініціатива щодо даного питання, і є і певна кількість депутатів, яка підтримує цю ініціативу, і безпосередньо я впевнений, що будуть вноситися на розгляд зміни до даної статті закону про національну
поліцію. Тепер виникає питання. Є національна поліція. У дорожньої поліції теж будуть такі ж самі повноваження, як у останніх поліцейських. Для чого тоді створювати окрему структуру, яка фактично буде повторювати стару
Державтоінспекцію? Набрати близько 2000 людей для цього.
Насправді 2600 людей.
Це гроші, форма і так далі.
Для того, щоб покрити траси міжнародного та національного значення. Проте не можна говорити, що зараз ці траси патрулюються таким чином, як це буде робитися дорожньою патрульною поліцією, і тими методами, і, скажімо там, тими ж підходами, що і будуть патрулюватися дорожньою патрульною поліцією. Окрім того, це не є аналог ДАІ, про який ви говорите. Це патрульна поліція, яка буде реагувати, перш за все, що буде реагувати не тільки на порушення правил дорожнього руху, але й на інші правопорушення, які будуть відбуватися в межах території патрулювання.
А тобто, колись ДАІ, що не реагувало на такі порушення?
Більше було, скажімо так, було більше спрямованість саме на порушення правил дорожнього руху.
Окей, нагадаємо нашим слухачам, що ми говоримо з першим заступником начальника департаменту патрульної поліції України Олексієм Білошицьким. І от на продовження цієї теми. Ця патрульна дорожня поліція, вона покликана для того, щоб зменшити аварійність, так?
Так.
Наскільки ви вважаєте, буде от таке високе КПД на дорогах патрульної поліції дорожньої?
Я би не сказав, що єдиною метою це є зменшення аварійності. Це є безпосередньо, перш за все, це патрулювання, забезпечення громадського порядку, публічної безпеки на дорогах, надання допомоги учасникам дорожнього руху, здійснення необхідних дій і заходів внаслідок дорожньо-транспортних пригод і, як ви кажете, всіх заходів щодо зменшення рівня
аварійності. Яким чином ви це будете робити? Тому що деякі експерти вважають, що, ну я вам зацитую, будуть просто болтатися без діла. Це от говорить правозахисник Володимир Караваєв. І зацитую, як він це пояснює, щоб ви могли пояснити, розвінчати, наприклад, або підтвердити, якщо це дійсно так. Зацитую мовою оригіналу. Ну, создадуть они дорожную полицию. Что дальше? На трасі нічого не зможуть зробити. Сьогодні на складах МВД лежить 130 приборів для измерения скорости труками. Но патрульная полиция их не использует, потому что закон написали таким образом, что он не позволяет их использовать. В чем тогда смысл дорожной полиции? Что и чем они будут контролировать? Проблесковыми маячками? С автоматической фиксацией скорости, которая должна контролировать движение на трассе, вопрос так и завис в воздухе. То есть, создавая дорожную полицию, МВД расписывается в том, что они не могут вести автоматическую фиксацию скорости. Можете це тепер прокоментувати?
Так, я можу це прокоментувати.
Чи є в цьому зерно правди?
Ні, я поважаю будь-яку думку, але тим не менш, маю протилежну. Справа в тому, що щодо питання саме контролю за швидкісним режимом. Планується, що автомобілі дорожньої патрульної поліції будуть обладнані засобами для контролю швидкісного режиму, які надають змогу це робити в русі, тобто в потоці транспортних засобів. Це не ті прилади, які ми бачили раніше, коли стояв екіпаж ДАІ на дорозі і фактично, схилившись в певній позі, стояв і чекав, коли десь хтось порушить швидкісний режим і таким чином зупиняв транспортний засіб. Ні, це буде інший підхід. Це буде підхід, коли зупиняється транспортний засіб безпосередньо і фіксується перевищення швидкості в русі, і безпосередньо внаслідок цього зупиняється транспортний засіб. Це не буде режимом автоматичної фіксації, тому що процедура автоматичної фіксації, яка прописана в Кодексі України про адміністративні правопорушення, вона передбачає, що безпосередньо притягується до відповідальності водій без його участі. Тобто надсилається повідомлення або вже постанова за наслідками по проходженню процедури і таким чином працює процес автоматичної фіксації. Тут ми про це не говоримо. Тут буде фактично на дорозі здійснюватися процес розгляду справи, винесення постанови.
Це в кожному автомобілі буде такий прилад, так?
Плануємо і хотілося б, щоб в кожному. Але будемо бачити, як воно буде відбуватися далі. Крім того, як я вже зазначив, покликання дорожньої патрульної поліції – це не тільки саме от правила дорожнього руху, порушення в даній сфері і дорожній рух. Це і є і допомога учасникам руху, і забезпечення громадського порядку, публічної безпеки.
Ну, оформлення ДТП, які вже сталися, щоб було швидше, так?
І оформлення ДТП. А вже ж. І кількість екіпажів буде більше, буде чіткіше і на основі правильної аналітики розподілені зони патрулювання таким чином, що от саме оформлення дорожньо-транспортних пригод і виїзне місце дорожньо-транспортної пригоди буде забезпечено в найбільш короткі, максимально короткі терміни.
Коли нам чекати на нову дорожню патрульну поліцію?
Це також
говорилося про 2017 рік, але це рік, коли на початку року, в середині, в кінці, коли
для запуску дорожньої патрульної поліції, а це, як ми вже сказали, потрібно біля 2600 нових патрульних поліцейських для того, щоб запустити міжнародні та національні траси, що є понад 9 тисяч кілометрів доріг. Для цього потрібен новий особовий склад, який потрібно відібрати і який потрібно навчити. Тому перший етап запуску дорожньої патрульної поліції запланований приблизно на вересень 2017 року. До цього часу буде проходити етап відбору нових патрульних поліцейських і етап їх навчання.
Скільки зараз уже відібрали?
І незабаром на даний момент на дорожню патрульну поліцію ще не відбиралися патрульні поліцейські. І можна говорити також, що я хотів би також звернутися до громадян, які нас слухають, що незабаром будуть оголошені набори до патрульної поліції практично, фактично, по всіх містах України, де вже запущена патрульна поліція. І найближчими містами, де будуть оголошені набори, будуть Київ і Одеса.
Пане Олексію, а як у вас з набором в патрульну поліцію? Ту, яка вже працює от другий рік.
Так.
Чи вистачає? Який у вас недобір зараз? В яких містах найбільше?
А вже ж можна говорити, що є певний некомплект патрульних поліцейських, і які пов'язані з певними об'єктивними факторами. Тобто це і коли патрульні поліцейські переходять, йдуть на підвищення, і коли поліцейські звільняються, тому що ми набрали одночасно дуже багато людей. І так дійсно є певні особи, які побачили, попрацювали і побачили, що це не є їхнє покликання, наприклад. Але можу сказати про те, що рівень некомплекту, який у нас є, він не є дуже великим. На даний момент це в межах 15-16% по департаменту патрульної поліції взагалом. Тобто можна говорити про те, що це нормальний некомплект і нормальний процес життєдіяльності будь-якої структури, коли одні люди йдуть, інші люди приходять на їх місце в зв'язку з певною обставиною.
Тобто, щоб уточнити, десь у вересні 2017 року маємо чекати на перший випуск. Тоді скільки на підготовку цих спеціалістів ви плануєте виділяти часу?
Майбутні патрульні поліцейські, яких буде набрано, будуть вчитися за програмою, яка розрахована на 4,5 місяці.
Okay.
Це немало?
Я вважаю, що цього достатньо. Mm-hmm. Окрім того, є така система, яку ми вже зараз запровадили, це система наставника, це система інструктора, тобто новий патрульний поліцейський, який буде, скажімо так, випущений на лінію, він не буде нести службу з таким самим новим патрульним поліцейським. У нього буде наставник, який вже є, має більше досвіду, є більш досвідчений, для того, щоб далі продовжувати, так би мовити, процес додатково вже під час несення служби, навчання і, скажімо так, вдосконалення.
А кошти на це є передбачені?
На що саме?
Ну, от на ведення дорожніх патрульних поліцейських.
Так. Так,
але це вкладено в цьому бюджеті, да?
Це питання не до мене, адже департамент патрульної поліції не займається саме розподілом коштів, але якщо це є планом і національної, і патрульної поліції на 2017 рік, тому я передбачаю, що кошти під це.
Останнє запитання, коротко, будь ласка. Ну, от цікаво запитати стосовно тих заходів, які відбувалися останні дні в Києві, тому що ми бачили, що тут, і, до речі, наша студія теж потрапила в цей епіцентр подій, був досить великий периметр закритий для в'їзду. Чи варто це було робити? Чому раптом такі підвищені заходи безпеки? Чи вони виправдали себе? Наскільки це треба було?
Я би не сказав, що це підвищені заходи безпеки.
Периметр був більший закритий, ніж зазвичай.
Периметр перекривається у відповідності до тих заявок, до кількості осіб, які заявлені до участі у масових заходах, і до безпосередньо програми, якщо можна так сказати, цих масових заходів, тобто де безпосередньо локація цих масових заходів. І на ті масові заходи, які були от попередні, про які ми говоримо, цей периметр потрібен був саме таким. І я би не сказав, що він був занадто розширений. Адже ми бачили, що було і переміщення локації проведення масових заходів, і також рух по...
Ну що, ви затримували людей, які намагалися щось сюди пронести?
Загалом я хотів би сказати, що ці масові заходи, хоча вони були досить довготривалими, закінчилися добре і пройшли відносно спокійно, навіть досить спокійно. Були нечисленні затримання в неділю ввечері, там, де поліцейськими безпосередньо було затримано декількох осіб внаслідок вчинення хуліганських дій. І фактично це було от єдиний такий прояв, де необхідно було використовувати саме такі заходи. А в іншому можна сказати, що масові заходи пройшли досить мирно.
Дякуємо вам за цю бесіду. Я напоминаю, що у нас в гостях був Алексей Білашицький, перший заместитель начальника департамента патрульної поліції України.